Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ադրբեջանի նախագահն ուղիղ հայտարարում է, խաղաղությունը հնարավոր է, եթե Հայաստանի սահմանադրությունը փոխվի։ Աղմկահարույց բացահայտումները էկոնոմիկայի նախարարությունում շարունակվում են, կոռուպցիայի չարաշահումների գործով ձերբակալվածների թվում է նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը։ Նոր մեղադրանքների տարապ Բաքվից Եվրամիության անդամ երկրների Եվրոպական կառույցների հասցեին, Ալիևը սպառնում է լքել Եվրոպայի խորհուրդը։ Ուկրաինայի զինվորական վերնախավում սպասվող կադրային փոփոխությունների մասին խոսակցությունները թափ են հավաքում։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանը այսօր պաշտոնապես միացավ միջազգային քրեական դատարանին։ Փետրվարի 1-ից Հայաստանի համար ուժի մեջ է մտնում Հռոմի կանոնադրությունը։ Կրեմլի խոսնակ Դիմիտրի Պեսկովն ասել է, որ միջազգային քրեական դատարանին Հայաստանի անդամակցությունը նրա ինքնիշխան իրավունքն է։ Ռուսաստանի համար կարևոր է, որ դա բացասաբար չանդրադառնա Մոսկվայի և Երևանի հարաբերությունների վրա, նշել է նա։ Երկու ամսով կալանավորվել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը Անի Գևորգյանը, այս մասին ազատությանը հայտնել է փաստաբան Մուշեղ Ալեքսանյանը, հաստատելով, որ իր պաշտպանյալը անցնում է էկոնոմիկայի նախարարությունում առերևույթ կոռուպցիոն չարաշահումների գործով։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ասել է, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև դե ֆակտո խաղաղություն կա և գործընթացը տրամաբանական ավարտին հասցնելու համար անհրաժեշտ է ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը։ Նա ասել է, որ Հայաստանի սահմանադրությունում և մյուս փաստաթղթերում փոփոխությունների դեպքում հնարավոր կլինի հասնել խաղաղության, պնդելով, որ Հայաստանի անկախության հռչակագրում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու, Ղարաբաղը Հայաստանին միացնելու ուղղակի կոչ կա և այդ փաստաթղթի հղումը արտացոլված է սահմանադրությունում։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության գագաթաժողովում համաձայնեցվեց Եվրամիության բյուջեից Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրո օգնություն տրամադրելու հարցը։ Այս մասին X սոցցանցում գրեց Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, նշելով, որ Եվրամիության անդամ բոլոր 27 երկրները համաձայնվել են փաթեթի տրամադրմանը։ Դա կերաշխավորի կայուն և երկարաժամկետ ֆինանսավորում Ուկրաինային։ Եվրամիությունը իր վրա է վերցնում Ուկրաինային աջակցելու առաջնորդությունը և պատասխանատվությունը, նշել է նա։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, թե շատ կարևոր է, որ որոշումն ընդունել են բոլոր 27 առաջնորդները։ Անցած դեկտեմբերին Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը արգելափակել էր Եվրամիության օգնության տրամադրումը Ուկրաինային և այդ հարցում կոշտ դիրքորոշում ուներ։ Հունգարիայի խորհրդարանը փետրվարի 5-ին արտահերտ նիստ է հրավիրել ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության արձանագրությունը վավերացնելու համար։ Ավելի վաղ խորհրդարանի նախագահը, ինչպես նաև կառավարության ներկայացուցիչներ, պնդում էին, թե Շվեդիայի անդամակցության արձանագրությունը վավերացնելու համար արտահերտ նիստի անհրաժեշտություն չեն տեսնում։ Խորհրդարանի հերթական նստաշրջանը մեկնարկելու է փետրվարի 26-ին։ Հունգարիան ՆԱՏՕ-ի անդամ միակ երկիրն է, որ դեռ չի վավերացրել Շվեդիայի անդամակցության հայտը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչությունը հայտնում է, որ անցած գիշերը Ղրիմի առափնյա ջրերում խորտակել է ռուսական Իվանովեց փոքր ռազմանավը։ Ուկրաինայի հատուկ ծառայության հրապարակած տեսանյութում երևում է, որ արագընթաց ջրային հարվածային սարքը սլանում է դեպի ռազմանավը, պայթյուն է տեղի ունենում և նավը սուզվում է։ Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմի կայքի տվյալների համաձայն Իվանովեցը 493 տոննա տարողությամբ 56 մետր երկարությամբ ռազմանավ է, որը զինված է նաև հրթիռներ արձակելու 4 կայաններով և ունի 41 հոգանոց անձնակազմ։ Կազանի դատարան այսօր երկարաձգեց Ազատություն ռադիոկայանի լրագրող Ալսու Կուրմաշևայի կալանքի ժամկետը ևս 2 ամսով, մինչև ապրիլի 5-ը։ Դատարանը բավարարեց նախաքաղաքական միջնորդությունը և մերժեց խափանման միջոցը փոխելու տնային կալանք սահմանելու փաստաբանի միջնորդությունը։ Ալսու Կուրմաշևան կալանքի տակ է 2023 թվականի հոկտեմբերից։ Պրահայում Ազատություն ռադիոկայանի թաթար բաշկիրական ծառայության լրագրողը անցած տարվա մայիսին կարճ ժամկետով մեկնել էր Կազան, սակայն Պրահա վերադառնալիս հունիսի 2-ին ձերբակալվել էր օդանավակայանում։ Ռուսաստանի իրավապահները նրան մեղադրանք են առաջադրել օտարերկրյա գործակալ չգրանցվելու և ռուսական բանակի մասին ֆեյքեր տարածելու հոդվածով։ Ալսու Կուրմաշևան երկխաղաքացի է, նա ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի քաղաքացություն ունի։ Ազատություն ռադիոկայանի նախագահի պաշտոնակատար Սթիվեն Կապուսը, մեկնաբանելով դատարանի այսօրվա որոշումը, ասել է, որ Ալսու Կուրմաշևան ակնհայտորեն անարդարացի է ձերբակալվել միայն նրա համար, որ նա ԱՄՆ-ի քաղաքացի է և լրագրող, ով իր աշխատանքը կատարելու համարձակություն ունի, և այս երկու հանգամանքները անտանելի են Մոսկվայի համար, նշել է նա։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք թողարկումը նախադրբեջանական գործընթացներին անդրադառնանք, մինչ օրեր շարունակ իշխանության ներկայացուցիչները տարատեսակ մեկնաբանություններով, հաճախ իրարամերժ փաստարկներով փորձում են հիմնավորել նոր սահմանադրություն ունենալու անհրաժեշտությունը, Բաքվից ոչ միայն բաց տեքստով են ասում, որ նման պահանջ են ներկայացրել Հայաստանի իշխանություններին, այլև արդեն հստակ ժամկետներ են պահանջում, երբ Հայաստանն իր սահմանադրությունից և օրենսդրական ակտերից հեռացել Բաքվի համար վիճահարույց դրույթները։ Ավելին, Ադրբեջանի առաջնորդը խաղաղության նախապայման է համարում նաև Հայաստանի մայր օրենքի փոփոխությունը։ Հաստիկ Բեդևյանն է մարամասնում։
Ադրբեջանի նախագահն այսօր ուղիղ հայտարարեց, խաղաղությունը հնարավոր է, եթե Հայաստանի սահմանադրությունը փոխվի։ Ալիևը անկախության հռչակագրի ձևակերպումներն Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներ է համարում։
Հայաստանի սահմանադրության եւ այլ փաստաթղթերի փոփոխությունների դեպքում հնարավոր կլինի հասնել խաղաղության։ Հայաստանի անկախության հռչակագիրը պարունակում է Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանը Հայաստանին միացնելու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը խախտող ուղղակի կոչեր։ Այդ փաստաթղթին հղումներն արտացոլված են Հայաստանի սահմանադրության մեջ։
Ընդդիմությունն օրը շարունակ պնդում էր, Հայաստանի իշխանությունը Բաքվի պահանջով է ուզում նոր սահմանադրություն ընդունել, թիրախն էլ կասկածում էին անկախության հռչակագիրն է, որտեղ հիշատակում կա Արցախի և Հայաստանի վերամիավորման մասին։ Իշխանությունը հերքում էր, թե դրսից նման պարտադրանք կա։ Ազգային ժողովի փոխնախագահն անգամ հանրայինի հետ զրույցում տարակուսել էր, որտեղից են այդ պնդումները։ Ալիևն այսօր բացեի բաց խոսեց իր դժգոհությունից։ Դաշնակցությունից Արծվիկ Մինասյանը կարծում է, ադրբեջանական պահանջին Հայաստանն իր վճռական ոչը պիտի ասի։
Եթե ադրբեջանական պահանջը դա այդպես է, և թուրքական պահանջը հիմա վերաձևակերպված է, որ հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարվի իր պատմական անցյալից, իր անժամանցելի իրավունքներից, նույնիսկ հազար անգամ, եթե դու համոզված ես, որ քո ներքին համոզումով, որ դա լավ բան է, չպետք է անես, որովհետև դու եթե քո թշնամու ասացը անում ես, նշանակում դու ենթարկում ես իրա խաղի կանոններին։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ իշխանական քաղաքացիական պայմանագրից Վլադիմիր Վարդանյանը անգամ Բաքվից հնչող հստակ հայտարարություններից հետո այսօր հերքում էր, թե ճնշում կա։
Ոչ մի համառություն ճնշումներով չի կարա եւ չպետք է ընդունվի, որովհետեւ եթե համառություն ընդունի ճնշումներով, ապա մենք իշխանության հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունենք։ Հասարակական հարաբերությունների զարգացումն է հանգեցնում սահմանական փոփոխություններին։ Մենք կենտրոնացել ենք միայն մեկ ասպեկտի վրա և այդ ասպեկտի ներքո չեն դիտարկում ընդհանրապես մյուս զարգացումները, որոնք տեղի են ունեցել։
Վարդանյանը հստակ չպատասխանեց հարցին, եթե նոր սահմանադրության նախագիծ լինի, անկախության հռչակագրին հղումը կպահպանվի, դրան պատգամավորի պատասխանը հետևյալն է, վերացական դիտարկումները լավ տեղ չեն տանում։
Տարբեր երկրների սահմանադրական ավանդույթներում տարբեր մոտեցումներ կան, և կանոնակարգումները կապված, և եզրափակիչ դրույթների մեկ միասնական փաստաթուղթ ունենալու, թե սահմանադրական մի շարք ակտերի սահմանադրական սահմանադրություն, որպես այդպեսին ունենալու, այդ ամբողջը քննարկելու հարց է։
Որն է նոր սահմանադրություն ունենալու հիմնական նպատակը։ Թեմայից առաջինը մոտ 10 օր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց։ Գործադիր և օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչները նոր սահմանադրության անհրաժեշտությունից խոսելիս տարբեր հիմնավորումներ էին այսօր ներկայացնում։ Արդարադատության փոխնախարար Արամ Կրչյան.
Ինչպես ասած, մեսիջն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի ժողովրդի կողմից թափանցիկ եւ լեգիտիմ հարակվեով ժողովրդի կողմից ընդունված սահմանադրություն, այսինքն նոր սահմանադրության առաջեշտության ամենակարևոր նպատակահարմարության ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը հենց սա է։
Պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը գործող սահմանադրության լեգիտիմությունը կասկածի տակ չի դնում։
Ինչպեսի հանրային ընկալում կա այս կամ այն փաստաթղթի ընդունման գործընթացի հանրային ընկալումն է, չէ՞, վիճարկում լեգիտիմություն, որտեղ որ պայն ես ասում ես վիճարկում եմ լեգիտիմություն, այդ պայն ես պետք է լքեմ ցանկացած պետական հիմնարկ։ Այս դրանից զուգահեռ ես կուզենայի, որ մենք սահմանադրությունը դիտարկենք որպես ապրող փաստաթուղթ, եւ այդ փաստաթուղթը հասարակական հարաբերությունների զարգացման փուլում կարիք է առաջանում սահմանադրի կարծիքը, սահմանադրիքի արդյունքը բաղկայում փոփոխելու կամ վերափոխելու կամ վերանայելու։
Մինչ արդարադատության փոխնախարարը հայտարարում է, նոր սահմանադրության մասնագիտական քննարկումները դեռ չեն էլ սկսվել, ոչ էլ հանրակրվեի ժամկետներ են քննարկել, Ալիևը հենց այդ փոփոխություններն է համարում խաղաղության գործընթացը արագ ավարտին հասցնելու լավ հնարավորություն։ Ադրբեջանի նախագահի սրտով չեն նաև Հայաստանի միջազգային դատական հայցերը, դրանցում էլ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու խնդիրը տեսնում, կոչ է անում վերջ տալ դրանց։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանգեցման հարցերով Հայաստանի ու Ադրբեջանի հանձնաժողովների երեկվան նիստից հետո կողմերը մանրամասներ չեն հայտնում։ Երևանն ու Բաքուն նույն ավանդակ հաղորդագրությամբ միայն տեղեկացրել են, թե սա երկու երկրների փոխվարչապետերի գլխավորած հանձնաժողովների 6-րդ հանդիպումներ։ Կողմերը որևէ բառ չեն ասում գլխավոր հարցի քարտեզների հետ կապված տարաձայնությունների շուրջ քննարկումների արդյունքներից։ Երևանն առաջարկում է սահմանագծումն իրականացնել խորհրդային ամենաթարմ 1975 թվականի քարտեզով, Բաքուն սակայն մերժում է այդ առաջարկը։ Ալիևն անցած ամիս հայտարարել էր, թե այդ հանձնաժողովից ակնկալում է հստակություն անկլավների հարցով, և որ հանդիպման օրակարգում Ղազախ Թովուս հատվածի սահմանազատման հարցն է։ Բանակցությունների արդյունքների վերաբերյալ մանրամասները փորձել պարզել Շողի Գաստյանը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների նախորդային տեղի ունեցած հանդիպումից մեկ օր անց էլ Երևանն ու Բաքուն ոչ մի մանրամասն չեն հաղորդում։ Ինչ հարցերի շուրջ են ընթացել բանակցությունները, արդյոք երկու երկրների փոխվարչապետերի գլխավորած հանձնաժողովները որևէ դրույթի շուրջ հասել են համաձայնության, արտաքին գործերի նախարարությունից ազատությանը միայն փոխանցեցին, պաշտոնական հաղորդագրությանն ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Երևանն ու Բաքուն երեք նույն տեքստը հրապարակեցին, ընդհանրապես տեղեկացնելով, թե կողմերը 6-րդ հանդիպումն են անցկացրել, ոչ մի բառ քննարկված հարցերի մասին։ Արդյոք սա նշանակում է, որ բանակցությունները տապալվել են, հարցին իշխանական պատգամավորներն այսօր հրաժարվում էին պատասխանել, պնդելով, թե մանրամասներից տեղյակ չեն։ Ընդդիմությունից մինչդեռ կարծում են, թե այստեղ էլ Բաքուն շարունակում է հստակ պահանջներ ներկայացնել։
Եթե հաշվառենք այն հայտարարությունները, որոնք հնչում են պաշտոնական Բաքվից և որոնք հնչում են Երևանից, դրանք ակնհայտ են դարձնում, որ նվազագույնը սկզբունքների առումով և առաջնահերթին դրանք քարտեզներն են, որոնք պետք է իրականացվեն սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացը Բաքվի և Երևանի միջև բավականին խորը հակասություն։
Հանդիպման ընթարաջ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը վստահեցնում էր, թե նախ պետք է հստակ սահմանվեն համատեղ աշխատանքներում օգտագործվելիք իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերը, իրավական ակտերի տեսակները, նույնականացվեն քարտեզները։ Ադրբեջանի նախագահը միջդեռ հայտարարում էր, թե օրակարգում մեկ Ղազախ Թովուզ հատվածի սահմանազատման հարցն է։ Այս հակասությունների ֆոնին ազգային ժողովի նախագահը երեկ ասաց, թե հայկական կողմը այդ բանակցություններից հստակության ակնկալիք ունի։
Մենք կարող ենք մետրերի շեղությամբ ցույց տալ, թե որտեղ է անցնում Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը, և ոչ միայն ցույց տալ ինչ որ երևակայական քարտեզներով, այլ իրենց տակ իրավական հիմք ունեցող քարտեզներով։ Եվ մենք լիահույս ենք, որ կհաջողվի այսօր և հետագայում առաջ գնալ այդ հանձնաժողովի գործունեության մեջ։
Երևանն առաջարկում է սահմանազատումն իրականացնել խորհրդային միության վերջին 1975 թվականի քարտեզներով։ Բաքուն սրան դեմ է, բայց հստակ քարտեզի մասին էլ չի հայտարարում։ Ալիևը մեկ խոսում է 1940-ից 60-ականներից մեկ առաջարկում ավելի հետ գնալ։ Եթե ԽՍՀՄ վերջին քարտեզների շուրջ համաձայնություն լիներ, դա ըստ իշխանության կնշանակեր ադրբեջանական զորքերի դուրսբերում հայկական օկուպացված տարածքներից, որին ադրբեջանական կողմը դեմ է։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի խոսքով Երևանն ի սկզբան է պետք է առաջարկեր սահմանազատման հստակ սկզբունքներ ֆիքսել։
Եթե Բերե եւ Նիկոլ Փաշինյանի ակտիվ նախաձեռնությամբ խցկվել է Ալմատայի հռչակագիր եւ արձանագրությունը այս փաթեթում, այս հարաբերությունների մեջ, ինչու ուրեմն որպես կարևորագույն սկզբունք չի դրվում այն պահը, երբ որ Սևով Սպիտակի վրա արձանագրության մեջ ամրագրված է, որ երկրների համար առկա կամ փաստացի սահման արտահայտությունը վերաբերելի է այդ երկրի պաշտոնապես անդամակության վավերացման պահից։
Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե սահմանազատման գործընթացում հանձնաժողովները պետք է վերահաստատեն իրավական հիմքերով գծված սահմաններն այնպես, ինչպես դրանք գոյություն են ունեցել ԽՍՀՄ փլուզման պահին։ Իսկ նոր սահմաններ գծելու լիազորությունն ըստ արտգործնախարար Միրզոյանի որևէ մեկը չունի։
Շարունակում ենք մնալ հաստվճռական մեր այն դիրքորոշման մեջ, որ սահմանազատման գործընթացի ընթացքում համապատասխան հանձնաժողովները պետք է վերարտադրեն իրավական հիմքեր ունեցող, իրավական հիմքերով գծված սահմանները։
Սահմանազատման հանձնաժողովների երեկվա հանդիպումից հետո հայտնի չէ, թե երբ տեղի կունենա հերթական հանդիպումը։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքուն շարունակում է կոշտ հայտարարություններ հնչեցնել Եվրամիության անդամ երկրների եվրոպական կառույցների հասցեին։ Այսօր նախագահ Իլհամ Ալիևը սպառնաց քննարկել Եվրոպայի խորհրդին ադրբեջանի անդամակցությունը դադարեցնելու հարցը, մեղադրանքների նոր չափաբաժին հնչեցրեց նաև Ֆրանսիայի հասցեին, կրկին պնդելով, թե Մակրոնի կառավարությունը հակա-ադրբեջանական քաղաքականություն է իրականացնում և աշխարհքաղաքական ինտրիգներ նախաձեռնում Բաքվի դեմ, սրելով իրավիճակը նաև Հարավային Կովկասում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում։
Եթե Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները չվերականգնվեն, Ադրբեջանը կվերանա Եվրոպայի խորհրդի և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի աշխատանքներին իր մասնակցության հարցն այսօր Բաքվում միջխորհրդանական միության նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, մեկնաբանելով Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովի ձմեռային նստաշրջանի ընթացքում կայացված որոշումը, որով ադրբեջանցի պատվիրակ լիազորությունները չէին հաստատվել։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում փոքրամասնություն կազմող խմբի նախաձեռնությամբ ընդունված այդ որոշումը իր բնույթով հակա-ադրբեջանական է և չի նպաստում երկխոսությանն, ավելին այդ որոշումը հակասում է վերաժողովում ձևավորված ավանդույթներին, հայտարարում էր Ալիևը։ Հանդիպման ընթացքում ադրբեջանի նախագահը մեկ անգամ ևս կոշտ քննադատության է ենթարկել Ֆրանսիային, պնդելով, թե այդ երկիրը ցանկանում է մեջբերում Հարավային Կովկասում առաջատար դերակատարություն ստանձնել և ամրապնդել իր դիրքերը։ Ֆրանսիայի այդ ջանքերը, սակայն, ապարդյուն են, պնդում էր Ադրբեջանի ղեկավարը։ Ֆրանսիան տարածաշրջանում ապակառուցողական դերակատարություն է ստանձնել և գործում է կրակի վրա բենզին լցնելու մեթոդներով, դիմելով միջխորհրդանական միության ղեկավարին, հայտարարում էր Ադրբեջանի նախագահը։ Եվրոպացիներին ուղված քննադատությամբ մեկնարկեց նաև Ադրբեջանի խորհրդանի այսօր բացված գարնանային նստաշրջանը։ Եվրոպայում գործող որոշ ուժեր ոչ մի կերպ չեն կարողանում համակերպվել Ադրբեջանի հաղթանակի հետ, հայտարարում էր Միլիմեջլիսի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովան։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում ադրբեջանական պատվիրակության գործունեությունը որոշվել է դադարեցնել ի պատասխան այն չհիմնավորված ու մտածածին մեղադրանքների, որ հնչում են մեր երկրի հասցեին։ Ադրբեջանի հանդեպ նման կողմնակալ վերաբերմունքի պատճառները հայտնի են, եվրոպական որոշ ուժեր չեն կարողանում համակերպվել ադրբեջանական հաղթանակների եւ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում մեր ինքնիշխանության վերականգնման փաստի հետ։ Դա լուրջ հարված է հարավային Կովկասում ստեղծված նոր իրողություններին, հայտարարում էր Գաֆարովան։ Դատելով ադրբեջանական խորհրդանի գարնանային նստաշրջանի առաջին նիստից արտահերթ նախագահական ընտրություններից 7 օր առաջ Բաքվում որոշել են նորթապ հաղորդել արևմուտքին ուղված քննադատությանը կրկին Ֆրանսիան հիմնական թիրախ դարձնելով։ Միլի մեջլիսի այսօրվա նիստի ընթացքում այս առումով աչքի ընկավ պատգամավոր և գրող Ֆրանսիա-Ադրբեջան խորհրդանական խմբի անդամ Ագիլ Աբասը։ Ես շատ կուզեի, որ Մակրոնին հրավիրեն Ադրբեջան, թող գա և տեսնի, թե հայերն այստեղ ինչպես են ապրում։ Մենք եկեղեցիներն ու սինագոգները չենք քանդում, թող Մակրոնը գա ու տեսնի, թե ինչպես են վերանորոգվում Շուշիի եկեղեցիները, չնայած եթե ես նման հնարավորություն ունենայի, ոչ էլ վերանորոգեի դրանք, անկեղծանում էր ադրբեջանցի պատգամավորը։ Զարգացնելով իր միտքը, Ագիլ Աբասը հասավ նրան, որ հայտարարեց, թե ոչ թե Ադրբեջանը պետք է վախենա արևմտյան պատժամիջոցներից, այլ արևմուտքը, նախ եւ առաջ Փարիզը, ադրբեջանականներից։ Մեզ պետք չէ պատժամիջոցներով սպառնալ, տեսեք, Ռուսաստանը Ֆրանսիային պարզապես քշեց Աֆրիկայից, իսկ Ֆրանսիային ուրան է հարկավոր և նրանց միակ հույսն այժմ Ղազախստանն է, իսկ այդ երկրից դեպի Ֆրանսիա միայն երկու ճանապարհ գոյություն ունի, կամ Ռուսաստանով, կամ էլ Ադրբեջանով։ Ռուսաստանը դա թույլ չի տալիս, մնում է Ադրբեջանը, հիմա հարց է ծագում, իսկ ինչ է անելու Ֆրանսիան, եթե մենք էլ պատժամիջոցներ սահմանենք, հայտարարում էր ադրբեջանցի պատգամավորը։ Բայց եթե հանկարծ արևմուտքն այնուամենայնիվ որոշի պատժամիջոցներ սահմանել Բաքվի դեմ, ապա դա էլ ըստ ադրբեջանցի օրենսդրի այնքան էլ վախենալի չի լինի։ Իրանի դեմ էլ պատժամիջոցներ սահմանեցին, դրա հետևանքով հիմա այդ երկիրն ամեն ինչ սեփական ուժերով է արտադրում, ընդհուպ մինչև բալիստիկ հրթիռները, հայտարարում էր Աբասը։
Եվ որվա մյուս գլխավոր թեմայի մասին նոր բացահայտումներ Էկոնոմիկայի նախարարությունում երեկվա աղմուկահարույց ձերբակալություններն ըստ քնչական կոմիտեի տեղի են ունեցել կոռուպցիոն չարաշահումների քրեական գործերի շրջանակներում, որոնցով մեկով անցնում է Էկոնոմիկայի արդեն նախկին փոխնախարարանի Սպիրյանը։ Ձերբակալվածների թվում է նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կին Անի Գևորքյանը, որին դատարանն այսօր արդեն 2 ամսով նախնական կալանքի է ենթարկել, ներկայացնում է Սիներջի ընկերությունը, ինչպես է հանրությանը ոչ անհայտ այս ընկերությունը հայտնվել իրավապահների թիրախում, այս և քրեական գործերի մյուս մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Էկոնոմիկայի նախարարությունում առերևույթ կոռուպցիոն չարաշահումների գործով ազատազրկվել են նախարարության աշխատակիցներ ու ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը, Անի Գևորքյանը։ Հայտնի է, որ ձերբակալված 7 պաշտոնյաներից մեկը փոխնախարար Անի Սպիրյանն է։
Մեղադրվում է Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցներին այնպիսի գործողություններ օժանդակելու հարցում, առաջարկություն խորհուրդներ տրամադրելու, որ իբրև թե այն ընկերությունը, որտեղ որ ինքը աշխատում է, Սիներգի ընկերությունը, ինքը շահի այդ մրցույթը։ Այսինքն այդ գործողությունների խնդիրն է սխալ մեկնաբանվել ու Անի Գևորքյանը կատարել է այնպիսի գործողություններ, որոնք մտել են իր գործառույթային պարտականությունների մեջ։
Գևորքյանի պաշտպան Մուշեղ Ալեքսանյանն ասաց, թե պատրաստվում են բողոքարկել որոշումը, պնդում են, դատարանը հաշվի չի առել մեղմացուցիչ հանգամանքները։
Անտեսվել են մի շարք կարևորագույն հանգամանքներ, այդ թվում մեղմացուցիչ հանգամանքները, 2 և 4 տարեկան մանկահասակ երեխաների առկայությունը, նախկինում դատապարտված չլինելը, բնական բնութագրվելու և մյուս կարևորագույն հանգամանքները։
Ըստ նախաքնության գործը վերաբերում է պետական մրցույթի, որտեղ իրենց նախընտրելի ընկերության հաղթանակը ապահովելու համար նախարարության աշխատակիցները անհնարին պայմաններ են ստեղծել հաղթողից եռակի ցածր գին առաջարկած մրցակցի համար։ Թեև ըստ քնչականի հնարավոր էր այդ ծառայության համար վճարել 108 միլիոն դրամ։ Նախարարության մրցութային հանձնաժողովը նախապատվություն է տվել դրանից մոտ 300 միլիոն դրամ ավելի բարձր գին առաջարկած ընկերությանը։ Քնիչները հաղթողի անունը չեն նշում, սակայն ազատությունը պետ գնումների կայքում գտավ այս մրցույթի պատմությունը, ըստ որի կասկածելի պայմանագիրը կնքվել է Սիներջի ընկերության հետ անցած տարվա կեսին։ Նախարարության պաշտոնյաների հետ հանդիպումներում ըստ պաշտոնական փաստաթղթերից մեկի ընկերությունը ներկայացրել է Անի Գևորքյանը, որը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինն է։ Նա ըստ փաստաբանի արդեն 1 տարի է չի աշխատում Սիներջի ընկերությունում։ Կալանավորվածների մեջ է նաև Սիներջի ընկերության ղեկավարներից մեկը։ Հատկանշական է սակայն, որ պարտվող հարմոնիա ընկերությունը այս մրցույթի արդյունքի հետ չէր հաշտվել և անցած հունիսին դիմել էր դատարան։ Ընկերությունից հրաժարվեցին այսօր մեկնաբանություն տալ ազատությանը, սակայն դատարանում ըստ արձանագրության ընկերության ներկայացուցիչը փաստարկել է, որ նախարարությունը մրցույթի երկրորդ փուլում փոխել է պայմանները, սահմանելով մասնակցության նոր ու խտրական պահանջներ, ինչի արդյունքում իրենք դուրս են մնացել։ Դատարանն ի վերջո նրանց բողոքը բավարարել է, պարտավորեցնելով նախարարությանը նոր մրցույթ անցկացնել, որտեղ արդեն Սիներջին պարտվել է։ Այս պատմությունը փաստացի ավարտվել է անցած տարվա օգոստոսին։ Քնչական կոմիտեն սակայն հիմա կես տարի անց է գործ հարուցել։ Մրցութային հանձնաժողովի ղեկավար փոխնախարար Անի Սպիրյանը այս ընթացքում շարունակել է մնալ իր պաշտոնում։
Խստիվ հանձնարարել եմ մնալ օրենքի շրջանակներում և դա ավելի քան վստահ եմ, որ հենց այդպես էլ կա։
Նրա վերադասը էկոնոմիկայի նախարարն այսօր էլ պնդես, թե աշխատակիցների անմեղությանը չի կասկածում։
Տենդերային գործընթացը եղել է անընդհատ իրավաբանների և մյուս գործընկերների, այդ թվում ֆինանսների նախարարության ներողություն, ֆինանսների նախարարի հսկողության, նախարարության հսկողության տակ, և մենք ավելի քան վստահ ենք, որ դատարանով էլ կամ քննությամբ էլ կպարզվի, որ գնումների մասին և դրա հետ փոխկապակցված օրենքների հետ որևիցե խախտում չի լինի։
Սիներջին հրաժարվում է հարցազրույցից, ընկերությունը միայն հայտարարություն է տարածել, որտեղ ասվում է, թե այս պահին ընթանում է նախաքննություն, ուստի ընկերությունը հավելյալ տեղեկատվություն կդրամադրի մոտ ապագայում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետական մրցույթների կոռուպցիոն սկանդալի ֆոնին կառավարությունը հայտարարում է, թե ցանկանում է գնումների մասին նոր օրենք ունենալ գործող օրենքը, համարելով հնացած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ նշել է, թե օրենքի թերությունների պատճառով շատ կայացած ու լուրջ ընկերություններ չեն ցանկանում մասնակցել կառավարության հայտարարած մրցույթներին։ Նանեսակյանն է շարունակում.
Այս տարի Հայաստանը կունենա գնումների մասին նոր օրենք։
Եվ առաջիկայում մենք լայն խորհրդակցությունների շրջանակ կբացենք, ինչպես պետական մարմինների, այնպես էլ հասարակական կազմակերպությունների և տնտեսվարողների հետ, որպիսի նահանշենք այն բոլոր փոփոխությունները, որոնք ուզում ենք իրականացնել նոր օրենքով, ուզում ենք գծել, որ մենք խոսում ենք նոր օրենքի մասին, ոչ թե օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին։
Ֆինանսների նախարար Վահե Հովանիսյանն այս նախաձեռնության մասին տեղեկացրեց այն բանից հետո, երբ կառավարության նիստին վարչապետը դժգոհեց գնումների մասին օրենսդրությունը բարելավելու մասին շարունակ խոսվում է, բայց գործընթացում փոփոխություն չկա ու չկա, որն է գնումների ոլորտում եղած խնդիրների պատճառը, համենայն դեպս ըստ նախարարի օրենքն է հնացած։
Իրականությունը, որում մենք հիմա գտնվում ենք, և այն իրականությունը, որում գրվել է այդ օրենքը, արդեն բավականին բանափոխվել, և ծավալների իմաստով, գնումների ծավալների, և կարծում ենք, որ այստեղ նոր բանանելու կարիք կա, այստեղ ֆունդամենտալ քայլեր ենք իրականացնելու։
Թե ինչ ֆունդամենտալ փոփոխություններ են սպասվում, մանրամասները այսօր չհայտնեցին։ Կապվեցինք նաև քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ, նրանք ևս առայժմ գաղափար չունեն, թե ինչ տեսլական ունի ֆինանսների նախարարությունը գնումների օրենքը փոխելու հարցում։ Մինչ այդ վարչապետը նկատում է, շատ կայացած ու լուրջ ընկերություններ չեն էլ ցանկանում մասնակցել կառավարության մրցույթներին, ասելով, թե փողը տալիս եք, հետո փետն առնում, ընկնում մեր հետևից։
Երբեմն քիչ ՕԳԳ ունեցող գործողություններ են կանում, և համակարգը լրացուցիչ նաև լարում ենք, որովհետև մարդիկ ասում են, լավ է, գանք ձեր գնումներին մասնակցենք, ՊՎՑ-ն գալու, ԱԱՑ-ն գալու, ՀԿՑ-ն գալու, բանը մամուլում գրելու են, ես մեկ, ես մեկի հետ հատկատեմ, մեկի, մեկ գործ չունենք, գնացեք, մենք մեզ համար թողեք, ինչը մեզ համար պրոբլեմ է։
Գնումների մասին օրենքի 3 տարբերակ Հայաստանն արդեն ունեցել է, կարելի է ընդունել նաև 4-րդը, բայց փոխելուց առաջ նախ պետք է հասկանալ, արդյոք գրված օրենքը լիարժեք գործում է, հարցը բարձրացնում ավելի քան 15 տարի գնումների գործընթացին հետևող Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրի ղեկավարը։ Օրինակ, Հայաստանում ընդհանուր գնումների թվում երակշռում են 1-անձից գնումները, ոչ թե մրցութային ընթացակարգերը։
Նախմրցույթները քիչ տոկոս են կազմում, դա առաջին խնդիրն է, պետք է հասկանալ ինչու է քիչ տոկոս։ Երկրորդ խնդիրը, նույնիսկ երբ որ այդ քիչ տոկոսը նայում ենք, տեսնում ենք, որ մասնակցությունը բավականին ցածր է, երկուսի էլ չի հասնում միջին մասնակցությունը, եթե կան, որ շատ են մասնակցում, բայց հիմնականում նաև այդ քիչ թվով հայտ ներկայացած ընկերություններն են։
Եթե թեմայի շուրջ կառավարությունը հրավիրի հանրային լսումներ, նախ պետք է հարցնել, թե ինչն է վատ աշխատում գործող օրենքում և որտեղ է այսպես ասած ախտորոշումը, նկատում է փորձագետը։
Ինչու՞ եթե մենք ուզում ենք նորմալ պետություն դառնալ, նորմալ պետություն, պետք է այդ անիցյալ policy bar-ը, public policy bar-ը կյանքի կոչեն։ Իզան նշանակում է վերլուծել, գնահատել, ինչու՞ քաղաքականության այդ policy ցիկլի ամենակարևոր էտապը, դա եղածի վերլուծությունն է։ Մինչև չվերլուծվի, չհասկացվի ինչու է, ինչ խնդիրներ կան,
այո,
մինչև դա չարվի, նոր ինչ-որ օրենք, նոր քաղաքականություն մշակելը անիմաստ բան եմ համարում։
Ընդ որում, ըստ Օկտանյանին, խնդիրների կծիկը պետք է բացել վերջին ծայրից։ Հարկատունների միջոցներով կառավարությունը ստացել է անորակ ծառայություն, պետք է այդ կետից հետ գնալ վերլուծելով ճանապարհի բոլոր քայլերը, չբացառելով կոռուպցիոն գործարքները։ Ուժի մի խումբ կին պատգամավորներ առաջարկում են փոփոխություններ կատարել ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքում, ինչպես հիմնավորել են, որպեսզի բռնությունից հնարավոր լինի պաշտպանել նաև, օրինակ, ամուսնության վկայական չունեցող զուգ ընկերոջը։ Բացի այդ, առաջարկվում է սեռական բռնություն սահմանել նաև կուսության ստուգումը։ Ընտանեկան բռնության նոր փաթեթը ենթադրվում է նոր կրքեր կբորբոքի առաջիկա լիագումարնի ստում Սուսան Բադալյանի ռեպորտաժը։
Ընտանեկան բռնության թեման խորհրդարանական օրակարգ են բերում իշխող ուժի 3 կանայք։
Օրենքը եւ օրենքի նախագիծը վերաբերում են բռնությանը։
Զարուհի Բաթոյանը, Ծովինար Վարդանյանն ու Սոնա Ղազարյանը առաջարկում են օրենքի անվանման մեջ լրացում անել, ընտանիքում բռնությանն ավելացնել կենցաղային բռնության կանխարգելում ձևակերպումը։ Բռնությունից պաշտպանվողները ընտանիքի անդամները չեն միայն, նաև զուգընկերները, նախկին զուգընկերները։ Պատգամավոր Ծովինար Վարդանյանը բացատրեց, որպեսզի բռնությունից պաշտպանվեն նաև մարդիկ, որ օրինակ ամուսնության վկայական չունեն։
Այս օրենքից դուրս էին մնում մարդիկ, ովքեր մեր ժողովրդական և կենցաղային լեզվով ասած, ովքեր օրինակ նշանված են կամ ընկերուի են եղել կամ ինչ-որ ժամանակ հանդիպել են իրար հետ։
Նախագծում նաև ակերպել են, թե ով է զուգընկերը, անձ է, որի հետ առկա են հարաբերություններ, որոնց հատուկ է սիրային կապը, անկախ համատեղ բնակության կամ միմյանց հետ սեռական հարաբերություններ ունենալու հանգամանքից։ Նախագծի այս ձևակերպումը տարակուսելի էր համարել խորհրդարանի փորձագիտական վարչությունը, նրանց եզրակացությունից ընդդիմադիր Արեք Նազմանուկյանը մեջբերում արեց։
Սիրային կապ հասկացությունն ինքնին երկիմաստ տարընկալման տեղի տվող հասկացություն է, որի միջոցով զուգընկեր հասկացության բացահայտումը էլ ավելի խնդրահարույց և տարածական է դառնում։
Նախագծի հեղինակներն ընդունում են, գուցե շատ լավ ձևակերպում չէ,
բայց քանի որ օրենքում կարիք կա զուգընկեր սահմանումը տալու, մենք փորձել ենք այսպիսի այս տեսակ ձևակերպումը տալ։
Զարուհի Բաթոյանը հույս ունի, որ բռնության կանխարգելման այս փոփոխությունները դեռ կբարելավվեն, այստեղ սեռական բռնության նոր սահմանման մեջ այդպիսի բռնություն է համարվում նաև կուսության ստուգումը։
Հայկական սերիալներ չեք նայում։
Ինչու է բռնության այս տեսակն առանձնացվել նախագծում։ Հեղինակները հղում են անում իրենց լսած ու սերիալներով տեսած պատմություններին, ուսումնասիրություն չկա։
Մեր գործընկերներից մեկը քիչ առաջ, երբ քննարկում էինք, ինքը կոնկրետ դեպք է, այսինքն պատմեց իր հետ կապված, իր ծանոթի հետ կապված։
Հայաստանի հեռավոր համայնքներից մեկում ապրող երիտասարդ կինը պատմեց, խնդիրը դեռ կա։ Հարցին կուսության ստուգման են տանում հատկապես ամուսնությունից հետո, կուսության ապացույցները փնտրելուց ու չգտնելուց անմիջապես հետո։
Շատ դեպքեր են եղել, որ հենց հարցի սկեսուրը իր ազգականների հետ էսպես մի քանի հոգով հավաքվում են ու տանում են իրեն ստուգման։
Մեր զրուցակցի դիտարկմամբ այդ այսպես ասած ավանդույթը դանդաղ է մարում, հատկապես Գեղարքունիքի մարզում։ Կուսության ստուգումը պատժելի համարելը ըստ մեր զրուցակցի ճիշտ որոշում է, բայց հարցները կբարձրաձայնեն, հարցերի հարցն ըստ նրա այն է, որ կանայք սովորաբար լռում են իրենց նկատմամբ բռնությունների դեպքում։
Կարծում եմ, որ զախնա էլի խնդիրը ոչ չեմ բարձրաձայնում, որ խնդիր չունենան ընտանիքում, ամուսնու կողմից, սկեսրարի կողմից։
Բարձրաձայնում են միայն բաժանվելուց հետո, ասում է կինը, շեշտելով նաև այն, որ հաճախ ոստիկանությունն էլ անարձագանք է թողնում կանանց դիմումները, տունա կռիվ կլինի, յոլա գնացեք խոսքերով։
21-22-23 թվականի կտրվածքով եթե նայենք, մի փոքր աճուն ենք։
Ներքին գործերի փոխնախարարն էր այսօր խորհրդարանական քննարկմանը։ Նախորդ տարի ընտանեկան բռնության 1819 դեպք է գրանցվել։ Թիվը մեծ է, բայց դա ըստ Արփինե Սարգսյանի նշանակում է, որ նաև մարդիկ են սկսել շատ ահազանգել։ Օրենսդրական այս փոփոխությունները համարում է կարևոր։ Կարևոր է, բայց խնդիր կա հենց վերնագրում, առարկում է կանանց աջակցման կենտրոնի ներկայացուցիչ Զարա Հովանիսյանը, առաջարկում է կենցաղային բռնություն եզրույթը հեռացնել ընտանեկան բռնության օրենսդրությունից։
Եվ իջեցնում է փաստացի ընտանեկան բռնություն հասկացությունը կենցաղային կրվի մակարդակի։ Ինչը տարածվելու է, թե ոստիկանության գործառույթների ոչ պատշաճ կատարման վրա եւ ոչ նաեւ հանրային ընկալումների, սխալ ընկալումների տեղիք է տալու։
Եթե այդ կենցաղայինը գրել են, որ զուգընկերներին էլ ներառեն այս օրենքով պաշտպանվողների ցանկում, ապա իզուր ըստ Հովանիսյանի գործող օրենքով էլ այդ հարցը լուծված է։
Ընտանեկան բռնությունը ինքը հարաբերություններն է դիտարկում եւ ոչ թե տեղանքը, որտեղ բնակվում են անձիկ։ Ընտանեկան հարաբերություններ նույն թարգմանությունն է, ինչ որ domestic բառը, domestic violence, ընտանեկան բռնություն։
Իրավապաշտպանն ասաց, իրենց առաջարկները նախագծի հեղինակներին ներկայացրել են, իսկ ընտանեկան բռնության նոր փաթեթը ենթադրվում է նոր կրքեր կբորբոքի առաջիկա լիագումար նիստում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատարանում այսօր նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գործով նիստն է, գործը քննվում է արդեն ավելի քան 4 տարի, նախկին պաշտոնյան մեղադրվում է հանցավոր ճանապարհով ստացված ավելի քան 2 միլիարդ դրամ նորինականացնելու, լիազորությունները չարաշահելու, օրինական եկամուտները շեշտակի գերազանցող գույք թանկարժեք տներ, մեքենաներ ձեռք բերելու համար ուշագրավ է, որ ի տարբերություն քրական հետապնդումների ենթարկվող այլ նախկին պաշտոնյաների, Գասպարյանը համոզված է, որևէ քաղաքական ենթատեքստ չկա իր դեմ հարուցված գործերում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել նիստին։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն այսօր դատարանում առաջին անգամ պատասխանեց դատավորի հարցերին։ Կոռուպցիոն հանցագործությունների համար մեղադրվող Գասպարյանը հարց ու պատասխանի առաջին իսկ հատվածում հայտարարեց. քաղաքական հետապնդում չկա, չի հավատում, որ իրավապահներն իր հանդեպ կարող են նման բան անել, ինքը կենսագրություն ունեցող մարդ է, պատվավոր չեկիստ։
Ես այն մարդը չեմ, որ իմ հանդեպ ամեն պատվավոր, ես ունեմ կենսագրություն, ես պատվավոր տակախազ եմ, պատվավոր չեկիստ եմ, պատվավոր քննչական կոմիտեի աշխատակից եմ։
Դատարանում ընթացող քննությունն այսօր դռնբաց շարունակվեց, բայց պայման կար, տեսախցիկների օբյեկտիվներում նախկին ոստիկանապետը չպետք է հայտնվի։ Լրագրողները կարողացան ձայնագրել մեղքը չընդունող Գասպարյանին։
Մենք քաղաքականությունով չենք զբաղվել, քննություն արել, քննել են, ոչ մեկը չեք լսել երբևից, որ ասած քաղաքական հետապնդում անգամ եւ այլն եւ այլն եւ այլն։
Այս գործով մեղադրվում են նաև Գասպարյանի նախկին ենթակաները, այդ թվում նախկին փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանը։ Ըստ իրավապահների, Գասպարյանը 1997-ից 2011 թվականներին զինվորական ոստիկանության վարչության պետի, ապա պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոններում մի քանի զինծառայողի թույլ է տվել իրենց պարտականությունները կատարելու փոխարեն երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայր Լևա Սարգսյանի մոտ վարորդ աշխատել, իսկ երկու այլ զինծառայողներ էլ եղել են նախկին նախագահի մյուս եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի թիկնապահները։ Իրավապահների գնահատմամբ այս ապօրինի ծառայությունների դիմաց վերջիններս պետ բյուջեից ընդհանուր առմամբ ստացել են 54 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Մյուս դրվագով էլ արդեն ոստիկանապետի պաշտոնում ոստիկանության ծառայողներին, այդ թվում իր դստեր պրոդյուսերին, անշարժ գույքեր է հատկացրել։
Ես պետք լինեն պրոդյուսեր, ինչ ուզենա, ինչ ասել, ում ասել, անելու էին։
Գործի մեկ այլ մասը նախկին ոստիկանապետի մյուս դստերը Յուլիա Գասպարյանին է վերաբերում։ Իրավապահները պարզել են, ոստիկանությունում աշխատանքի անցնելով նա ոչ մի անգամ գործի չի գնացել, բայց 3 տարիների ընթացքում շուրջ 9 միլիոն դրամ աշխատավարձ է ստացել։ Ըստ իրավապահների, նախկին ոստիկանապետի տեղակալ Լևոն Երանոսյանն է փաստաթղթերը ստորագրել ու հաստատել։ Ես եմ խնդրել Երանոսյանին, որ աշխատանքի ընդունի, չի թաքցնում նախկին ոստիկանապետը։
Ես Երանոսյան հարցական ընկերներ եմ։ Ես կարծում եմ, որ անհարմար զգացել ուղղակի եթե հարցերը բարձրացնել իմ մոտ լրելա, չեմ ողջունում դա, բայց դա չեմ էլ նավատում։ Բայց հետագա երբ արդեն ազատվելուց հետո իմացել ենք, որ հաջողականությունը չի ապահովել և այլն և այլն, ես ինքս եմ ասել, որ կտանեք, այդ գումարները կմուծեք։
Նախկին ոստիկանապետի դուստրն էլ մեղադրյալի կարգավիճակ ուներ, բայց համագործակցելով իրավապահների հետ նա վերականգնել է պատճառած վնասը, համաձայնել է մեղադրանքին, քրեական հետապնդումն էլ դադարեցվել է։ Գասպարյանը բացի այս գործից նաև ապօրինի հարստացման համար է մեղադրվում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների անդրադառնանք, ՄԱԿ-ի առողջապահական գերատեսչության տվյալներով Հայաստանը հայտնվել է կարմրուկի տարածվածության առումով վտանգավոր հորիզոնականում և սա այն դեպքում, երբ Հայաստանի կառավարությունից պնդում են կատարել են առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պահանջը, պատվաստումների 95%-ն ապահովել են։ Իրավիճակը, սակայն, վերահսկողությունից դուրս է եկել հիվանդության սրընթաց զարգացման պատճառով։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում։
Սկզբից ջերմություն ամրացահաս, հետո զգացել են, որ դեմքին ցաներ առաջանում, հաշ չէին ուտում, բերեցինք ինֆեկցիոն, ռենտգեն արեցին, որ պարզապես տղուս մոտը թոքաբորվավ։
Ներկայանալ չցանկացող մեր զրուցակցի 3 երեխաներն իրար հերթ չտալով վարակվել են կարմրուկով։ 3 ու 6 տարեկան երեխաներն այս պահին հիվանդանոցում են։ Տղան երկողմանի թոքաբոր բունի։ Ինքը դեմ է եղել պատվաստմանը, բայց 6 ամսական փոքրիկի վարակվելուց հետո որոշել է մյուս 2-ին էլ պատվաստել։ Առաջին դեղաչափ ընդունելուց շատ չանցած երեխաները վարակվել են։ Բժիշկներն ասում են, որովհետև պատվաստվելուց հետո օրգանիզմին 10-ից 15 օր է հարկավոր, որպեսզի հակամարմիններ առաջանա ու պաշտպանված լինի։
Որպեսզի կստեն հնգավ կարմրուկը, որպեսզի կիտաներ չլինի իրանց համար, դրա համար ես առաջին չափաբաժինը իրենք ստացան։ Մի օր են մնացել կարմրուկի հետ, հետո իրենք տեղափոխվում են ՊԿ հիվանդան, իրենք տեղափոխվում ուրիշի տուն, որպեսզի բան չլինեն, բայց փաստորեն վարակը ասել իրանց է հասել։
Եվրոպական տարածաշրջանում կարմրուկով վարակվածության երկրների տասնյակում Հայաստանն 8-րդն է։ Ըստ ԱՀԿ-ի նախորդ տարի Հայաստանում սուր վարակիչ այս հիվանդության 518 դեպք է արձանագրվել։ Ցուցակն առաջնորդում են Ղազախստանն ու Ռուսաստանը, իսկ վերջին տեղում Միացյալ Թագավորությունն է։ Ինչու է Հայաստանը հայտնվել կարմրուկի համաճարակի տասնյակում։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի տնօրեն Գայանե Սահակյանը թեև մտահոգիչ է համարում այս տվյալները, այդուհանդերձ ընդգծում է, այս հիվանդությունը սրընթաց է տարածվում։
Որպեսզի դեպքեր բաց չթողնենք, որպեսզի նրանք ազատ բնակչության մեջ շրջան առեն և վիրուսը չտարածվի, ցանկացած ցան դիտարկվում է որպես կարմրուկ և կարմրուկի նկատմամբ լաբորատոր հետազոտությունը իրականացվում։ Դեպքեր չենք բաց թողնում։ Եթե մեր յուրաքանչյուր ցանը մենք չդիտարկենք որպես կարմրուկ, հնարավոր է և դեպքերը բաց թողնենք։
ԱՀԿ-ն հրապարակել է նախորդ տարվա մարտից մինչև նոյեմբեր ամսվա տվյալները։ Դրանից հետո ևս 68 դեպք է Հայաստանում գրանցվել։ Կարմրուկի բռնկման ամենամեծ թիվը Հայաստանում արձանագրվել է 2004-ից 2006 թվականներին, երբ ավելի քան 4600 մարդ էր վարակվել։ Դրանից հետո Հայաստանն անցել է մասսայական պատվաստումների։ Թիվը նվազել է ավելի քան 16 տարի անց, հիվանդությունը նորից է գլուխ բարձրացրել։ Չնայած Պաշտոնյան պնդում է վերջին տարիներին կարմրուկի դեմ պատվաստումների 95%-ն ապահովել են։
Ամբողջ 2023 թվականին ավելի քան 40,000 չպատվաստված անձի պատվաստում է հենց իրականացվել։ Այստեղ միանշանակ իր դերը կատարում է տարիները, այսինքն տեղական դեպքերի բացակայությունը, բերովի դեպքերը։ 2023-ի մեր այս լոկալ բռնկման ժամանակ մենք ունեցել ենք 38 կարմրուկի բերովի դեպք։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վիճակագրությամբ առաջի տասնյակում չկա Վրաստանը, բայց մի շատ հետաքրքիր վիճակագրություն ունենք մենք։ Մեր 38 դեպքից 7-ը բերովի դեպք է հենց Վրաստանից։
Իսկ ինչպես են ԱՀԿ-ի այս տասնյակում չհայտնված երկրները պայքարում կարմրուկի համաճարակի դեմ։ Գայան Սահակյանը Գերմանիայի օրինակը բերեց, որտեղ պատվաստումներն ասում է պարտադիր են։ Հրաժարվող ծնողները տուգանվում են ու զրկվում պետական տարբեր արտոնություններից եւ ոչ միայն, իսկ Հայաստանում պատվաստումները պարտադիր չեն։ Կարմրուկն առհասարակ սկզբնական շրջանում հարբուխի ու գրիպի է նման։ Մասնագետներն ասում են, այն բացահայտվում է, երբ արդեն հիվանդի մարմինը ցանավորվում է, իսկ ցանից 4 օր առաջ ու հետո հիվանդը համարվում է սուր վարակիչ։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների ազգային կենտրոնի վարակաբան Ռիփսիմե Հարությունյանն այս պահին կարմրուկով հոսպիտալացված փոքրիկների է բուժում։ Տարեցները ուղեկցվող հիվանդություն ունեցողներն ու փոքրիկները այս հիվանդության թիրախում են։ Ասած, իր պացիենտները կամ պատվաստված չեն, կամ էլ հասցրել են միայն մեկ դեղաչափը ստանալ։ Իսկ տարածված կարծիքը, թե կարմրուկը կհիվանդանան կանցնի, բժշկի համար անընդունելի է։
Ունենում ենք նաև կարմրուկի շատ բարդ ընթացքներ, դրանք էնցեֆալիտ ներն են, օտիտները, թոքաբորբերը։ Իհարկե դրանք բոլորը վիրուսի հետ պայմանավորված կարող են ունենալ նաև շատ ծանր ընթացք։ Երկու դեղաչափ պատվաստանյութ ստացած երեխաները 98% պաշտպանված են հիվանդությունից։
Կարմրուկի դեմ երեխաների պատվաստումը կատարվում է 1, իսկ երկրորդ դեղաչափը 4-ից 6 տարեկանում։ Իսկ այն մեծահասակները, որ չեն հիշում պատվաստվել են թե ոչ, մասնագետները խորհուրդ են տալիս գոնե 1 դեղաչափ ստանալ։ Բժիշկը հիշեցնում է, ականջի բորբոքումը, աչքերի բորբոքումը, թոքաբորբը, սուր քորով ուղեկցվող մարմնի ցանը բարդ հաղթահարելի է հիվանդի հատկապես երեխայի համար։ Անցած տարի Հայաստանում 1 երեխա է մահացել կարմրուկի բարդություններից։ Հիվանդության ծանր հետևանքն ըստ Գայան Սահակյանի ուղեղի բորբոքումն է, էնցեֆալիտը։ Մասնագետները հիշեցնում են, եթե մինչև վիրուսով վարակվելը մարդը պատվաստված է եղել որևէ հիվանդության դեմ կամ վարակվել ու ձեռք է բերել բնական իմունիտետ, կարմրուկի վարակը դրանք զրոյացնում է։
Կարող է այլ վարակիչ հիվանդությունով վարակվել կամ այլ խնդիր ունենալ եւ դարձյալ որպես ծանր բարդություն ծանր ելք կգրանցվի։
Չնայած հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնից պնդում են, որ երկրում կարմրուկի դեմ պատվաստումների 95%-ն ապահովված է, ինչպես պահանջում է ԱՀԿ-ն, այդուհանդերձ բժիշկ Հարությունյանը շարունակում է ընդունել կարմրուկով վարակված, չպատվաստված կամ թերի պատվաստված վարակակիրների։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պետ Նիկոլ Փաշինյանն է հարցազրույց տվել Հայաստանի հանրային ռադիոյի անվտանգային միջավայր հաղորդաշարին, այս պահին էլ հարցազրույցը շարունակվում է, դրա ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը խոսում է սահմանադրության լեգիտիմությունից, իսկ Ադրբեջանի ճնշումների մասին հարցերին նա դեռ ուղիղ չի պատասխանել, լսենք այդ հարցազրույցից մեկ հատված։
Մեկ քաղաքացու և պետության միջև ճեղք ունի։ Ինչով է արտահայտվում այդ ճեղքը։ Այդ ճեղքը արտահայտվում է այլի լեգիտիմության, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, որը ընդունվել է 1995 թվականին և մի քանի անգամ փոփոխվել է, այդ սահմանադրությունը երբեք չի ընդունվել այն պայմաններում և միջավայրում, երբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինքը իրեն ասի, ես գնացի, քվեարկեցի և ընդունեցի սահմանադրություն։ Ո՞րն է կետը, ո՞րն է պահը, երբ որ մենք ոչ պետական ժողովրդից վեր ենք ասվում պետական ժողովրդին։ Այդ պահը սահմանադրական հանրաքվենը։
Իմիջիայլոց մեղադրանքներ կան անդիմադիր շրջանակներից, նաև այլ շրջանակներից, թե ձեզ վրա ճնշում են գործադրում, նաև արտաքին աշխարհից նոր սահմանադրություն ընդունելու հարցում։ Ձեր արձագանքն ինչպիսին է այս
խոսույթին, ասես։ Իմ արձագանքը հետևյալն է այդ խոսույթին։ Շատ ուղիղ են ասում են, այս սահմանադրության փոփոխությունները կապված են Ադրբեջանի ճնշումների հետ։ Եվ ես պիտի հետևյալը ասեմ ձեզ, տեսեք, ես էլի պետք է վերադառնամ մեր խոսակցության ամենասկզբին, որովհետև ցանկացած կառավարություն ինքը պետք է վերլուծի և հասկանա, թե ինչպես է, ինչ հայեցակարգի հիման վրա է ինքը ապահովելու երկրի անվտանգությունը, և պետք է տեղորոշի, զատորոշի այն պրոբլեմները, որոնք և այն կետերը, որոնք արտաքին անվտանգային սպառնալիք են առաջացնում։ Հիմա մեր խնդիրը ի՞նչ է։ Մեր խնդիրը հասկանալ, մենք գիտենք, որ ագրեսիվ միջավայրում ենք գտնվում։ Մեր խնդիրը հետևյալն է՝ հասկանալ, թե ինչու է մեր միջավայրը ագրեսիվ, մեր նկատմամբ։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում եւ այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Հաշվում են միջազգային գլխավոր իրադարձություններին անդրադառնանք չնայած Բուդապեշտի կոշտ դիմադրությանը Եվրամիության անդամ երկրները կարողացել են հաստատել Ուկրաինային 50 միլիարդ եվրո օգնություն տրամադրելու հարցը։ Փաթեթա պետք է հաստատվեր դեռևս անցած դեկտեմբերին, սակայն Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, որը սերտ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, դեմ էր ինչպես Ուկրաինային զենք մատակարարելուն, այնպես էլ Եվրամիության բյուջեից Կիևին ֆինանսական օգնություն տրամադրելուն։ Արմեն Քոլոյանն է հաղորդում։
Եվրոպական միության գագաթնաժողովը հաստատեց Ուկրաինային 4 տարվա կտրվածքով 50 միլիարդ եվրոյի բյուջետային օգնության փաթեթը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը X-ում հայտնել է, որ միության բոլոր լիդերները միաձայն են հավանություն տվել որոշմանը, եւ այն կերաշխավորի Ուկրաինայի կայուն երկարատև կանխատեսելի ֆինանսավորումը։
Եվրամիությունն առաջնորդություն եւ պատասխանատվություն է ստանձնում աջակցելով Ուկրաինային։ Մենք գիտենք, որքան բարձր է խաղաղ
Եվրամիության ղեկավարներից միակը, ով չել թաքցնում բացասական վերաբերմունքը Կիևին սատարելու գործում, Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն է, նա բազմից է հայտարարել, թե Ուկրաինան չպետք է անդամակցի Եվրամիությանը կամ ՆԱՏՕ-ին, և փոխարենը պետք է զիջումների ճանապարով խաղաղություն հաստատի Ռուսաստանի հետ։ Եվրամիությունում Օրբանն ունի ոչ միայն ազգայնական ամբոխավար գործչի, այլև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի բարեկամի համբավ։ Որոշումը հաստատելու համար անհրաժեշտ է Եվրոպական միության բոլոր 27 անդամ երկրների ղեկավարների համաձայնությունը։ 2023-ի դեկտեմբերին Օրբանը արգելափակել է փաթեթը եւ այսօրվա գագաթնաժողովից առաջ էլ պնդել է, թե նույնը կանի։ Հենց առավոտյան նա Բրյուսելում հանդիպել է բողոքի ակցիաներ կազմակերպող ֆերմերների հետ ու գանգատվել, թե Եվրոպան իր ժողովրդների ձայնը չի լսում, ուստի Եվրոպային նոր լիդերներ են պետք։
Եվրոպական սխալ է, որ մարդկանց ձայնին ականջ չեն դնում, ղեկավարները դրանք չեն լսում։ Կարող ենք խոսել միգրացիայի, պատերազմի կամ Ուկրաինայի մասին, բայց փողոցի մարդկանց ղեկավարները լուրջ չեն ընդունում։ Հունիսին կայանալու են եվրոպական ընտրություններ, մեզ անհրաժեշտ է նոր եվրախորհրդարան։ Մենք պետք է գտնենք նոր առաջնորդների, ովքեր իսկապես կներկայացնեն ժողովուրդը, դա է միակ ելքը։
Who really represent the people. That's the only way out.
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր շնորհակալություն է հայտնել Եվրամիությանը եւ ընդգծել, որ շարունակական ֆինանսական աջակցությունը կխթանի երկրի երկարաժամկետ տնտեսական եւ ֆինանսական կայունությունը, որը ոչ պակաս կարեւոր է, քան ռազմական օգնությունը եւ պատժամիջոցների ճնշումը Ռուսաստանի վրա։
I'm grateful for your decision on the financial instrument for us. For all our people for Ukraine.
Անցած անգամ, երբ գումարվեց Եվրոպական խորհրդի նիստը, Եվրոպայի վստահելիությունն էր հայտնվել կասկածի տակ։ Այսօր մենք բոլորս միասին կարողացանք վերականգնել այդ վստահելիությունը։ Եվրամիությունն ապացուցեց, որ իր խոսքի տերն է եւ պարտավորվեց աշխատել հանուն ամբողջ Եվրոպայի շահերի։
EU has proven that its word matters and its promises work. For the interests of entire Europe.
Այսօրվա որոշման մասին գովեստով է արտահայտվել նաև Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան.
I think we should focus on the fact that today is a good day for Europe. We have to do that. We have
Պետք է կենտրոնանալ այն բանի վրա, որ այսօր լավ օր է Եվրոպայի համար։ Շաբաթներ շարունակ մեր ուկրաինացի ընկերները անհանգստացել են, թե արդյոք մենք կհասնենք համաձայնության, եւ այն որ դա այսքան արագ է ձեռք բերվել, մեր լիդերների կատարած քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ է։ Դրա արդյունք Ում է համաձայնեցվել բոլոր 27 երկրների հավանությունը պահանջող բանաձևը։
And the fact that it was reached so early on is also thanks to the work, hard work done by a lot of our leaders.
Հունգարիայի վարչապետը վետոյի չի դիմել, ուրեմն ինչպես են նրան համոզել Եվրոպայի միուս ղեկավարները, ըստ Ռոյթրի, այսօրվա գագաթնաժողովի նախորեին Եվրամիության շրջանակներում ճնշում է գործադրվել Հունգարիայի վրա, որպեսզի Բուդապեշտը հրաժարվի առարկություններից. Օրբանին նկատել են տվել, որ նա պետք է վճռի, թե կողմերից ո՞ր մեկին է սատարում գոյաբանական այնպիսի պայքարում, ինչպիսին Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմն է։ Բացի այդ, Բրուսելում ընդգծել են, որ առկա են Բուդապեշտի վրա նաև տնտեսական ֆինանսական ճնշման լծակներ։ Միաժամանակ Ռոյթրը, հղում անելով իր անանուն աղբյուրներին, հայտնել է, որ Բրուսելն իր հերթին ընդունել է Օրբանի պահանջներից մեկը և Կիևին 4 տարով վճարումները ոչ թե մեխանիկորեն կփոխանցվեն, այլ Եվրամիության ղեկավարները ամեն տարի պետք է դա վերագնահատեն և վերահաստատեն, ինչի շնորհիվ Բրուսելը կվերահսկի Կիևի կողմից ստանձնած պարտավորությունների կատարումը։
Ուկրաինայի ամենազդեցիկ պաշտոնյայի զինված ուժերի հրամանատար Վալերի Զալուժնիի պաշտոնանկության լուրերն են թափ հավաքում, նրա հեռացման մասին FCN-ն է գրել, լրատվամիջոցը վկայակոչելով սեփական աղբյուրները նշում է, որ Զալուժնին պաշտոնան կարվի արդեն առաջիկա օրերին։ Նախագահ Զելենսկու և Զալուժնիի միջև տարաձայնությունների մասին լուրեր են շրջանառվում Ուկրաինայի հակահարձակողական գործողություններից ի վեր, երբ բարձրաստիճան զինվորականը խոսեց ճակատում փակուղային իրավիճակի մասին։ Հազաբաբյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պատրաստվում է մինչև շաբաթվա վերջ հրամանագիր ստորագրել Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնիի հրաժարականի մասին, հայտնում է CNN-ը հղում անելով աղբյուրներին։ CNN-ի փոխանցումը հունվարի 29-ին Զելենսկին հանդիպել է Զալուժնիի հետ ու այդ առել, որ պատրաստվում է պաշտոնան կանել նրան։ Նախագահը գլխավոր հրամանատարին այլ պաշտոն է առաջարկել, սակայն վերջինս հրաժարվել է։ Այս հանդիպման մասին ավելի վաղ հայտնել է նաև այլ արևմտյան լրատվամիջոցները, այդում Washington Post-ը, Financial Times-ը։ Washington Post-ը մասնավորապես գրում է, թե այդ հանդիպման ժամանակ Զելենսկին ու Զալուժնին վիճել են սպասվող մոբիլիզացիայի շուրջ։ Զալուժնին առաջարկել է մոբիլիզացնել մոտ 500 000 զինվոր, ինչը Զելենսկին համարել է անիրագործելի, հաշվի առնելով համազգեստի, զենքի և ուսումնական հաստատությունների սակավությունը և հավաքագրման հետ կապված հնարավոր մարտահրավերները։ Բացի այդ, գերմանական Bild-ն այսօր գրում է, թե Զալուժնին դեռևս դեկտեմբերին ուզում էր թողնել Ավդիևկա քաղաքը, որի համար արդեն մի քանի ամիս է կատաղի մարտեր են գնում։ Զելենսկին արգելել էր հածնել Ավդիևկան, ինչպես ավելի վաղ անցած տարի Գառնանը արգելում էր թողնել Բախմուտ քաղաքը, գրում է Bild-ը։ Գլխավոր հրամանատարի պաշտոնումը Ստարևմտյան մամուլի Զելենսկու թիմում դիտարկում են Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավար Կիրիլ Բուդանովին կամ Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Բուդանովը CNN-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ մտադիր չէ գլխավոր հրամանատար դառնալ։
Մենք պատերազմական իրավիճակում ենք և բոլոր կողմերն օգտագործում են բոլոր հասանելի միջոցները, այդ թվում տեղեկատվական պատերազմը։
Սիրսկու Գրասենյակը չի պատասխանել CNN-ին։ Ուկրաինայի նախագահ Գրասենյակն այս շաբաթվա սկզբին հայտնել էր, թե Վալերի Զալուժնիի հրաժարականի մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունը նույնպես արկել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարին պատրաստվում են պաշտոնան կանել։ Ըստ լրատվամիջոցների, Ուկրաինայի նախագահի և Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի Ուկրաինայում այսօր ամենապոպուլյար գործչի միջև տարաձայնությունները ծագել են աշնանը ուկրաինական ամառային հակահարձակման ձախողման ֆոնին։ Դեկտեմբերին Կիևի սոցիոլոգիայի ինստիտուտի կողմից հրապարակված հարցումը ցույց է տվել, որ ուկրաինացիների 88%-ն աջակցում է Զալուժնին։ Զելենսկու վարկանիշը նույն այս հարցման համաձայն 62%-ն է։ Վալերի Զալուժնը նոյեմբերին The Economist-ին ասել էր, թե պատերազմը մտել է փակուղի։ Զելենսկին գլխավոր հրամանատարի այս գնահատականի հետ չէր համաձայնել և հայտարարել էր, թե ճակատում իրավիճակը փակուղային չի համարում։ Երեկ անսպասելի հայտարարություն էր արել Կիրիլ Բուդանովը։ Բրիտանական The Telegraph 13-ին տված հարցազրույցում նա ասել է, թե Գառնանը ուկրաինական բանակը նոր հակահարձակում կսկսի։
Հիմա թշնամու հերթն է, հետո մերը կսկսվի։
Միաժամանակ այսօր Բուդանովի խոսքով ռուսական զորքերը շարունակում են արևելյան Ուկրաինան գրավելու փորձերը, մասնավորապես նրանք միաժամանակ միանժամանակ հարցակողական գործողություններ են իրականացնում Կուպյանսկի լիմանի Բախմուտի եւ Ավդիևկայի ուղություններով։ Ուկրաինայի ռազմական հետախուզության ղեկավարը խոստովանել է, որ ռուսները որոշ հաջողության են հասել Ավդիևկայում, սակայն նշել է, թե սա ամենևին էլ այն չէ, ինչին ուզում էր հասնել ռուսական բանակը։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ ռուսները ինտենսիվ գրոհում են ճակատի գրեթե բոլոր հատվածներում, սակայն կարողացել են գրավել միայն մի քանի գյուղ։ Ուկրաինական բանակը չնայած սպառազինության պակասի դեռ կարողանում է հետմղել ռուսների գրոհները, սակայն զինամթերքի պակասի պարագայում ուկրաինական բանակը երկար չի կարող դիմադրել ռուսական գրոհներին, ասում են Կիևում։ Ուկրաինան նախազ զգուշացրել է հրետանային արկերի կրիտիկական պակասի մասին, հայտնում է Bloomberg-ը, վկայակոչելով պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովի նամակը, որն այս շաբաթ ուղարկվել է Եվրամիության դաշնակիցներին։ Ռուսական կողմը ճակատում մորական 3 անգամ ավելի շատ արկեր է օգտագործում, քան Ուկրաինայի զինված ուժերը, ասվում է նամակում։ Ազա Բաբայանն, Ազատություն ռադիո Կայան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Գերուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։